şeffaflık.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən Maarif Çingizoğlu. Bir neçə gün əvvəl Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində 2006-cı ilin 6 ayının yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə polisin uğur və nöqsanlarından danışıldı. İdarə rəisi ən ciddi nöqsanların qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi şöbələrində olduğunu bildirdi. Hətta həmin nöqsanlara görə bir neçə rayon şöbə rəislərinin və əməkdaşlarının cəzalandırıldığı da bildirildi. Amma müşavirədə çıxış eləyən nə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyev, nə də Qeydiyyat və Şəxsiyyət Vəsiqəsi İdarəsinin rəisi Fazil Məmmədov nöqsanların nədən ibarət olduğuna aydınlıq gətirmədi. Beləliklə, Bakı Büromuzun qonağı, Daxili İşlər Nazirliyi, Pasport və Qeydiyyat Şöbəsinin sabiq rəisi Əlövsət Əliyev və telefon xəttində sabiq polis rəisi Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin əməkdaşı Mahmud Hacıyevdir. Mən qonaqlara sualla müraciət etməzdən əvvəl istəyirəm Məhərrəm Əliyevin müşavirədə səsləndirdiyi fikirləri dinləyək.
Bilirsiniz ki, bu pasportla bağlı çox ciddi narahatçılıq mövcuddur. Biz göstəriş vermişik, bir neçə rayonda yoxlamalar aparılıbdır və bu yoxlama vaxtı çox ciddi nöqsanlar, qanunsuzluqlar müəyyən olunubdur. Artıq 3 rayonda aparılıbdır, içindən bir rayonun Xətayın pasportu işdən azad olubdur. Biri Binəqədidə az işlədiyi kimi cəza verilibdir. Səbəldə də çox ciddi cəza verilibdir. Yəqin ki, başqa rayonlarda da o vəziyyətdir. Ona görə bilirsiniz, gəlin bu başdan bunların qarşısını alalım. Yoxsa o nöqsanların sayı gəlib çıxacaqdır, bilmirəm hara. Sonra da biz buna cavabdehliyi daşımalıyıq.
Bu, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyevin müşavirədə səsləndirdiyi fikirləridir. Mənim elə ilk sualım Əlövsət bəyədir. Əlövsət bəy, siz yəni bu sahədə işləmişsiniz, bu sahəni daha yaxın bilirsiniz. Bu nöqsanlar nədən ibarət ola bilər?
Bu problemlər ilk növbədə vətəndaşlardan qanunda nəzərdə tutulmayan sənədlərin tələb olunması ilə bağlıdır. Yəni,
nədir o sənədlər?
Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında qanun və şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunun tələblərinə görə yaşayış yeri qeydiyyata alınmaq üçün vətəndaşdan, deyək ki, ilk dəfə şəxsiyyət vəsiqəsi alırsa, valideynlərinin birinin pasportu tələb olunur, doğum haqqında şəhadətnamə tələb olunur, qan qrupu haqqında müvafiq arayış tələb olunur, fotoşəkillər tələb olunur. Bir də qeydiyyata alındığı mənzilin qeydiyyat vəsiqəsi tələb olunur. Amma Azərbaycanda belə deyil. Mövcud vəziyyət belə deyil. Vətəndaşların şəxsiyyət vəsiqəsi almaq üçün yekdən arayış istəyirlər. Faktiki olaraq yekdən arayışın istənilməsi Azərbaycanda qüvvədə olan qanunlara davandavana ziddir. Çünki vətəndaşların şəxsiyyət vəsiqəsində onun yaşayış yerinin ünvanı dəqiq göstərilir. Yəni qanuna görə vətəndaşa şəxsiyyət vəsiqəsi onun yaşadığı ünvandan verilirsə, bu elə eyni zamanda yaşayış yerindən arayışı tələb edən sənəd. Bu vaxt bu qanun qəbul olunanda bu qanunun üstün keyfiyyətlərindən biri kimi parlamentdə dəfələrlə müzakirə olunan məsələ ondan ibarətdir ki, məhz bu qanun qəbul olunandan sonra da vətəndaşlardan yaşayış yerindən arayış tələb olunmayacaq. Ümumiyyətlə bu artıq bir şeydir. Kimin birində şəxsiyyət vəsiqəsi varsa, sürücülük vəsiqəsi varsa, belə adamları müvafiq dövlət orqanlarına bu sənədi təqdim edirlərsə, bu adamlardan yaşayış yerindən arayış tələb olunmalı deyil. Ən gülünc vəziyyət ondadır ki, şəxsin yaşayış yerini müəyyən edən dövlət orqanı hesab olunan Daxili İşlər Nazirliyin bir qanadı o bir qanadından, bir qanadı şəxsiyyət vəsiqəsi verir, o bir qanadı ondan tələb edir, yaşayış yerindən arayış, yekun arayış. Yəni, Daxili İşlər Nazirliyinin daxilində olan strukturlar bir-birinə belə çıxır ki, inanmırlar. Eyni zamanda ciddi problemlərdən biri olur, o müddətlərlə bağlıdır. Şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda göstərilir ki, şəxsiyyət vəsiqəsi Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına 10 gün müddətinə verilməlidir. Amma bu 10 gün müddətinə verilmir, əsas götürürlər ki, əsasnamədə bir ayədək müddət nəzərdə tutulub və düz bir ay götürürlər. Əgər bir ayədək müddət nəzərdə tutulubsa, bunu 10 gün hesablayın, 15 gün hesablayın, bir ayədək müddət 30 gün demək deyil axı. Bu da vətəndaşların haqlı olaraq narazılığına səbəb olur. Və vətəndaşlarla müxtəlif dövlət orqanlarına, o cümlədən yəqin ki, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində çoxlu sayda bununla bağlı müraciətlər daxil olur. Ona görə də Məhərrəm Əliyev daxil olmuş şikayətləri yəqin hesablayıblar və şikayətlərin çox olduğuna görə bəs bu sahədən də şikayətlərin olmasını qeyd edib.
Mahmud müəllim, eşidirsiniz də?
Bəli, eşidirəm.
Əlövsət müəllimin dediklərini.
Bəli, bəli, eşidirəm.
Sizcə bu Daxili İşlər Nazirliyində iki qurumun bir-birinə inamsızlığından irəli gələndir, yoxsa...
Bilirsiniz, əvvələ mən Məhərrəm müəllimin o tənqid fikirdə münasibət bildirmək istəyirəm.
hər hansı bir qurumun rəhbəri, hər hansı bir özünün tabiçiliyində olan bir xidmət sahəsi haqqında fikirlər söyləyəndə gərək yox, həmin səhvlər, nöqsanlar haqqında konkret danışmaq lazımdır, konkret faktlar göstərmək lazımdır. Həmin xidmətdə çalışan cənablar da bilirdi ki, bəs baş polis idarəsinin rəisi konkret faktları bilir. Yəni özlərinə biraz məsuliyyət dərk eləyir. Yəni ki, bu bir daha sübut edir ki, istər Əlifşət müəllimin faktları sadalamaq timsalında, istər Məhərrəm Əliyevin ümumi məhkumlarla tənqidin timsalında, yəni ki, həmin qurumda, həmin xidmətdə bürokratiya və süründürməçilik hökm sürür.
Verilişimizin əvvəlində dediyim kimi, müşavirədə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi Qeydiyyat və Şəxsiyyət Vəsiqəsi İdarəsinin rəisi Fazil Məmmədov da çıxış eləyib. O, nöqsanlara görə görülən inzibati cəza tədbirlərindən danışıb, bu səbəbdən də söhbətimizə bir qədər ara verib onun dediklərinə qulaq asaq, sonra söhbətimizi davam elətdirərik.
Baş Polis İdarəsinin 30 Mart 2006-cı tarixin 188 nömrəli əmri ilə vətəndaşların qanunsuz olaraq yaşayış yerini və qeydiyyatə aldığına və əsasız olaraq şəxsiyyət vəsiqələri ilə təmin etdiyinə, icraatına daxil olmuş materialların baxılıb təhlil zamanı Daxışlar Nazirliyinin 2444-2335 sayılı əmrlərinin tələblərini qılmış sürətdə pozdurulan, hürməti vəzifəsinin icrasına məsuliyyətsiz yanaşdırma görə Səvayi rayon polis idarəsinin qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsinin bütün əməkdaşları inzibati qaydada cəzalandırılmış.
Fazil Məmmədovun bu fikirləri Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin 6 ayın yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə səsləndirdiyi fikirlərdir. Onu da qeyd edeyim ki, dəfələrlə müraciət etməyimizə baxmayaraq nə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən, nə də Respublika Pasport və Qeydiyyat İdarəsindən verilişimizə gələn olmadı. Elə bu baxımdan da biz verilişimizdə bir neçə gün əvvəl müşavirədə səslənən fikirlərdən istifadə elədik. Yəni, Mahmud müəllim, siz daxil işlər orqanlarında işləmişsiniz.
Bəli.
Bu məsələnin qarşısını şiddətli töhmət və yaxud da töhmətlə və yaxud da kansa inzibati yolla almaq mümkündürmü, yoxsa?
Bilirsiniz, inzibati cəza da lazımdır. Yəni, cəzasızlıq baş verəndə həmişə nöqsanlar da baş alıb gedir. İntihası bir inzibati cəza ilə həmən nöqsanların səhvləri aradan qaldırmasına nail olmaq olmaz. Yəni ki, əgər hər hansı bir xidmətin, hər hansı bir sahənin yaxşı işini İstəyirlərsə də burada kompleks tədbirlər həyata keçirtmək lazımdır. Yəni ki, kiməsə şiddətli töhmət verildi, kimsə töhmətləndirildi, kimsə dərsəsindən kənar edildi, bu da lazımdır. Yəni ta ki, ancaq bu meyyarla həmən xidmət sahəsindəki qüsurları, nöqsanları aradan qaldırmaq olmaz. Əlifşət müəllim o sahədə işləyib, o daha yaxşı bilər. Konkret söhbət gedən sahəyə həmən sahə dırnaq arası rahat və gözəl iş olduğu üçün qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi xidmətinə son 7-8 ildə bir qayda olaraq kadri saati adı altında, yəni yüksək çinli zabitlərin, yüksək çinli generalların, dövlət məmurlarının övladları və onlara yaxınları və doğmaları təyin olunur. Niyə? Yəni ki, bu sahəni tab edirlər ki, əməliyyat xidməti deyil ki, döyülsün, istintaq xidməti deyil ki, cinayətin açılmasında əziyyət çəkib istintaq hərəkətləri eləsin və səbəbələ sakit yerdir də, yəni ki, onlar üçün dırnaq arası aristokrat yerdir. Həmən aristokrat oğlanlar da gəlib oturub süründürməsiylə məşğuldur orada. Yəni ki, kadr saatini bu formada aparmaq lazım deyil. Töhmət, şiddətli töhmətlə mənə belə gəlir ki, o sahədəki nöqsanları aradan qaldırmaq qeyri-mümkündür.
Əlifşət bəy, sizin bəlkə əlavəniz, bax siz uzun müddət işləmişsiniz orada, yəni yəqin ki, sizin dövrünüzdə də var idi belə qanunsuzluqlar, belə nöqsanlar. Onda hansı yollarla cəza tədbirləri görülürdü, hansı yolla bu məsələnin qarşısını alırlar ki, vəziyyət belə gərgin olmasın, vətəndaşlar narazı olmasınlar?
Vətəndaşların şəxsiyyət vəsiqəsinin təmin olunmasında və yaşayış yeri üzrə qeydiyyata alınması sahəsində həmişə problemlər olub. Çünki mən tamamilə razıyam, bu sahəyə daha çox naşlar təyin olunurlar və ona görə də onların bu sahədə ciddi problemlər mövcuddur. Konkret Səbar rayon polis idarəsinin pasport, şəxsiyyət vəsiqəsi və qeydiyyat bölməsində əməkdaşlarına verilən cəzanın elan olunmasına gəldikdə isə mən belə başa düşdüm ki, burada inzibati məsuliyyətdən yox, intizam məsuliyyətindən söhbət gedir. Bunlar intizam məsuliyyətinə cəlb olunublar. Eyni zamanda qeyd olunan elanla cəza arasındakı səbəbli əlaqə görünmür. Çünki o dedi, elan etdi ki, vətəndaşların qanunsuz olaraq qeydiyyata alınmaz. Qanunsuz olaraq vətəndaş qeydiyyata alınırsa, onun cəzası zamanı da qanuna əsaslanmaq lazımdır. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Pasport Qeydiyyat İdarəsinin rəisi Fazil müəllim səhvsidir, səhv eləmirəmsə. Onun dediyi kimi, əmrə əsaslanmaq olmaz. Və bizdə bəla ondadır ki, şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var, yaşayış yeri olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var, həmin qanunların tətbiq barədə əsasnamələr var. Bu qanunların hansı maddələrinin pozulmasına istinad olunmur əmrlər hazırlananda. Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq əmrlərinə istinad olunur. Bu, özü Azərbaycanda hüquqi dövlətin qurulmasına əngəl törədən əlamətlərdən biridir. Şəffaflıq.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz, verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfəki verilişimizin mövzusu qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi şöbələrindəki nöqsanlarla bağlıdır. Hansı ki, həmin nöqsanlardan hüquq-mühafizə orqanları da tez-tez danışırlar. Verilişimizin qonaqları Daxili İşlər Nazirliyinin Pasport və Qeydiyyat Şöbəsinin sabiq rəisi Əlövsət Əliyev və sabiq polis rəisi Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin əməkdaşı Mahmud Hacıyevdir. Bir sualım da bax bununla bağlıdır. Yəni elə siz dediniz bir belə bir sual yarandı. Həm də Fazil müəllimin də bayaq dediyində belə bir sual doğurdu ki, qanunsuz şəxsiyyət vəsiqəsi və qeydiyyata alma, qeydiyyatdan çıxarma. Bu qanunsuz necə həyata keçirilir? Burada maraq nədir? Yəni mən
bax, təbii ki, qanunsuz qeydə alınma deyək ki, Gürcüstan Respublikasının vətəndaşlarına qarşı indi Azərbaycanda çox ciddi yoxlamalar aparılır. Güya ki, Gürcüstandan gəlmiş Azərbaycanlılar 98-ci ildən sonra gəliblər, əsasız olaraq arxa tarixə qeydiyyata alınırlar və şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin olunublar. Yəni, pasport xidməti, şəxsiyyət vəsiqəsi və qeydiyyat xidmətinin əməkdaşları tərəfindən cinayət faktlarına yol verilib. Yəni, Gürcüstan Respublikasından gəlmiş şəxsi 98-ci ildən əvvəlki tarixə qeydiyyata alıb onu şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin eləyirsə, müvafiq şəxsiyyət vəsiqəsi orqanı rəhbəri, bu cinayətdir. Buna görə töhmət olmaz. Buna görə
maraq nədir orada? Bax, o
bu təbii kütləvi, bu külli miqdarda rüşvətdir. Maraq külli miqdarda rüşvətdir. Bir var, Gürcüstan Respublikasından gəlmiş şəxs burada əcnəbi kimi qeydiyyata düşə, qeydiyyat vəsiqəsi ilə təmin oluna və ona əcnəbi münasibəti ola, yaşayış iş yerinə bağlı problemləri ola, digər problemləri, viza haqqı ola və s. və s. Bir də var ya, Azərbaycan vətəndaş kimi qeydiyyata alına və Azərbaycan vətəndaşlarla bərabər hüquqlu ola və viza haqqından üstün hüquqlar əldə edir, avtomatik viza üçün pul ödəmir, qeydiyyat nə biçim qeydiyyat üçün pul ödəmir. Bütün bunlar təbii üstün hüquqlardır. Və şəxsiyyət vəsiqəsi və qeydiyyat bölməsinin əməkdaşları da böyle küllü miqdarda pul alırlar və həmin şəxsləri yaşayış yeri üzrə arxa tarixə qeydiyyata alıb, arxa tarixə onları şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin edib, sonra nəticədə o gəlir, bugün pasport alır, dünyanın istədiyi ölkəsinə viza alıb, gedə bilir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi. Bakıda yalnız o adamlar qeydiyyata alınmalıdırlar ki, onların yaşayış yeri mövcuddur. Onlar yaşadığı evlərin qeydiyyat vəsiqəsini pasport xidməti əməkdaşlarına təqdim edir. Amma bunu kim gedib şəxsiyyət vəsiqəsi və qeydiyyat şöbəsinin əməkdaşlarına $300, $250, $500 rüşvət versə, onlar özləri ev tapacaq X-in evin və onu ora yaşayış yeri üzrə qeydiyyata salıb şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin edəcək.
Bu mümkündür də bilə.
Bu mümkündür, istənilən adam eksperiment keçirə bilər. Bu şəhər deyil, böhtan deyil və mən bunu məsuliyyətlə deyirəm. Və az hörmət eləyirəm, bəlkə biraz az deyirəm məbləğ.
Bu məsələ ilə bağlı Bakı küçələrində də sorğu keçirmişik.
Seçkidən qabaq qanunla olub, dövlətə də pulu köçürmüsən. Qeydiyyatla bağlı çoxdan olub. 91-ci ilin noyabr ayında dəqiqliyini hesablasam. Onda rus pulu işləyirdi 300 manat. Axırıncı dəfə onda olub.
Sən get əgər bir dənə pasportunu ya yoldaşını ya özünü qeydiyyatdan çıx Sabunçu rayonundan. Gəl Bakı şəhərlə mərkəzə qeydiyyata düş. Onlar deyəcək ki, kompüter haqqı verməli sənin nə qədər bir 15 lirvan, 20 lirvan ver. Biz bir həftədən də tez bunu həll edəyək. Məcbursan ki, verirsən və həll edirlər. Töhmət, şiddət töhmət hava işdir. Bana 50 dənə şiddət töhmət ver. Amma mənim gəlirim ki, bu yanına gəlir. Əlbəttə mən bu işini padderif eləyəcəm. O şiddəti töhmət nəzərə almayacağım. O Sovet vaxtında şiddəti töhmət yaxşı nəticə verirdi.
Heç bir problemi, biz şəhid ailəsi heç bir problemi ilə üzləşməmişik və ya rahat almışıq.
Bu, başı sakinlərinin suallarımıza verdikləri cavablar idi. Əlbəttə, bu işi qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqələri şöbələrinin rəis və əməkdaşları özbaşına mı edirlər? Doğrudan mı bundan yuxarıların xəbəri yoxdur?
Problem ondadır ki, vətəndaşların şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin olunması dövlət proqramıdır. Vətəndaşlar şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin olunmasın Azərbaycan hökuməti özü həyata keçirməlidir. Və bunun üçün həvəsləndirici tədbirlər olmalıdır, reklamlar olmalıdır vətəndaşlar. İstərin vaxtında mənim yadımdadır, mən ilk dəfə pasportdan 16 yaşına çatmayın nəyə qədər çatanda mənə pasportu öz məktəbimizdə gətirib təntənəli surətdə təqdim elədilər. Yəni bu təmsil vətəndaşı olduğum dövlətin mənə olan münasibəti idi.
Əlövsət bəy, deyim ki, sizin bu dediyiniz hal seçki ərəfəsində Azərbaycanda da olub. Xeyli adama şəxsiyyət vəsiqəsi evində aparılıb verilib.
Bu, o da bir şov idi. O vaxt Daxili İşlər Naziri dedi ki, 95% əhali, 90% əhali şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin olunub. Amma yalandı, indi 1 milyondan çox Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin oluna bilməyib. Mən dünən Moskvada gəlmişəm və xəcalət çəkə-çəkə gəlmişəm ki, Moskvada Azərbaycan Respublikasının səfirliyinin qarşısında 500-600 hər gün növbə olur.
Bu nəyin bağlıdır?
Bu növbə onunla bağlıdır ki, o vətəndaşlar Azərbaycana qayıtmalıdır, Azərbaycanda şəxsiyyət vəsiqəsi almalıdır, sonra pasportların müddəti keçib, pasport alıb qayıdıb getməlidirlər. Amma oradan Azərbaycana gəlmək üçün bir dənə geri qayıtma haqqında arayış vermir. Və deyir ki, növbəyə durmalısınız, gəlib adınızı növbəyə yazdırmalısınız, adınız növbəyə yazılandan 30 gün sonra gəlməlisiniz, mən sizə geri qayıtma haqqında, ölkəyə qayıtma haqqında arayış verməliyəm, siz də getməlisiniz. Vətəndaş dövlət münasibətləri bu bir tərəfli formada tənzimlənə bilməz. Və hakimiyyətdə təmsil olunmuşlar, bu arada ciddi düşünməlidir və çalışmalıdırlar ki, bütün vasitələrdən istifadə edib, adil şəxsiyyət vəsiqəsi, pasport amilindən istifadə edib, vətəndaşına dövləti sevdirmək lazım.
Şəffaflıq. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz, verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfəki verilişimizin mövzusu qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi şöbələrindəki nöqsanlarla bağlıdır. Hansı ki, həmin nöqsanlardan hüquq-mühafizə orqanları da tez-tez danışırlar. Verilişimizin qonaqları Daxili İşlər Nazirliyinin Pasport və Qeydiyyat Şöbəsinin sabiq rəisi Əlövsət Əliyev və sabiq polis rəisi Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin əməkdaşı Mahmud Haziyevdir. Mahmud müəllim, siz necə hesab edirsiniz? Baş verənlərdən yuxarıların xəbəri varmı? Hər halda siz Daxili İşlər Nazirliyində işləmişsiniz.
Var, var. Sizdən də, məndən də, yəni ictimaiyyətdən də çox gözəl bilirlər. Var hamısından xəbəri var ki, bəli, qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi xidmətində xüsusi nöqsanlar var, neqativ hallar var, rüşvətxorluq var, sündürməçilik var. Sadə və əraqlı, yəni ki, neqativ halların hamısından, həmən xidmət sayəsində olan neqativ halların hamısından yuxarıda təmsil olunan şəxslərin hamısının xəbəri var. Biz həmişə monopoliya deyirik. Bir növ bizdə belə bir fikir yaranır ki, bu monopoliya ancaq iqtisadi sahələrə aiddir. Yəni ki, filan sahə filan kəsindir, filan sahə filan kəsindir. Ona görə də Azərbaycan iqtisadiyyatı bugünə düşüb ki, monopoliyalaşıb. Korrupsiya haqqında dövlət proqramı qəbul olundu, prezident fərman verdi. Yəni ki, elə sahələr var ki, bir-birinə yaxın olan qohumlar bir-birinin tabiçində işləyə bilməz. Yaxın qohum əqrəbədir, yerləşdirilir həmən sahələrə və həmən sahə monopoliyaya götürülür.
Bəs şəxsiyyət vəsiqələrinin verildiyi şöbələrin yanında xidmət sahələri fəaliyyət göstərir. Hansı ki, həmin yerlərdə şəkil çəkdirməkdən tutmuş, sənədlərin sürətini çıxarmağa qədər bir çox xidmətlər göstərilir. Şəxsiyyət vəsiqələrini verən şöbələrə tabi olan bu xidmət sahələri vətəndaşlara tam xidmət göstərə bilirmi? Necə fikirləşirsiniz?
Mən o sahədə araşdırma aparmamışam, biraz mənə çətindir, amma hər halda vətəndaşların müqaviməti olsa, müqavimət gücü olsa, bu vətəndaşlara xidmət üçün yaradılmış bir şeydir. Amma hər halda bu gəlir götürülmə, ilk növbədə bunu açan şəxs, bu sahibkarlıq fəaliyyətinin bir növüdür, bu fotoşəkil çəkir, qan qrupu müəyyən edir, tibbi analiz verir, bunlar sahibkarlıq fəaliyyətinin müxtəlif yaradılmış firmalardır. Sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən firmalardır, o firmalar həyata keçirirlər. Sadəcə onlarda qiymətlərin müəyyən olunması mexanizmində ciddi fikirləşmək lazımdır ki, deyək ki, 20 minə qan qrupunun müəyyən olunması və fotoşəkilin çəkilməsi, bu təbii ki, şəxsiyyət vəsiqəsi üçün nəzərdə tutulan rüsumdan 4 dəfə çoxdur. Və bunu hətta firmalarda açıbsa da, bunu həmin ərazidə şəxsiyyət vəsiqəsinin, o firmalar özü də təbii ki, o şəxsiyyət vəsiqəsi və qeydiyyat orqanının rəhbərinin təşəbbüsü ilə həyata keçirilən bir şeydir. Ya qohumunun adına da, ya kiminsə adına, təbii ki, belə şeylər mövcuddur.
Mahmud müəllim, sizin bu məsələyə mövqeyiniz, münasibətiniz necədir? Buyurun.
Mən tam onun əleyhinəyəm. Yəni ki, o hər polis idarəsinin yanında qan qrupu, gözün rəngi, nə bilim və s. və əl-axıra bir balaca bir firma açdılar və camaat oraya getdi. Belə Əl-Üstət mənim çox sözü ki, mən heç bilmirdim. Ona diqqət edib ki, orada hətta onların alınan pulun məbləği digər yerlərdə ödənilən pulun məbləğindən qat-qat çoxdur. Elə bu özü onu, o deməkdir ki, onu göstərir ki, bu vətəndaşların xeyrinə olmayan bir şey. Özdə mən çox adamla söhbət eləmişəm, çox adamların kontaktı olmuşam, çox adam onun əleyhinə danışır ki, əşi, ərazi poliklinikamız var idi, ərazi poliklinikasına bizə qulluq edən həkimi tanıyırıq, nə bilim, laboratoriyasını tanıyırıq, 5 dəqiqə alacağımız işdir, çox pulsuz alırıq, çox pullu alırıq, yəni ki, vətəndaşların az miqdarda xərci çıxır və heç xərci çıxmır. Amma ki, bunun gedib polis şöbəsinin yanında olması və orada hardasa qeyri qurumlarla müqayisədə çox pul ödənilməsi, bunun özü vətəndaşa qarşı qayğısızlıqdır.
Mahmud müəllim, problem ondadır ki, heç kim vətəndaşları məcbur eləmir ki, siz gedin orada qan qrupunuzu müəyyən eləyin, siz heç mütləq orada şəkil çəkdirin. Ona görə mən əvvəlcədən dedim ki, vətəndaşların özlərinin müqaviməti olmalıdır.
Bəli,
vətəndaş özü yaxşını pisdən seçməlidir.
Tamamilə doğru.
O getməsin ora, verməsin 20 min, geçsin 2000 manata qan qrupun poliklinikada müəyyən eləyirlər.
Tamamilə doğru.
Orada eləsinlər. Ona görə mən deyirəm ki, kim imkanı varsa bundan faydalanırsa, onun üçün rahatdır. Gəlir, şəkilin çəkdirir, qan qrupunu verir, şəxsiyyət vəsiqəsini alıb çıxıb gedir. Bu onun öz hüququdur, amma başqa bizim də hüququmuz olsun ki, biz hüququmuz var, gedib daha ucuzundan faydalanaq. Sadəcə bəzən sui-istifadə halları olur, vətəndaşlara deyirlər, siz ancaq burada şəkil çəkdirməlisiniz.
Deyirlər, onu deyirlər. Vətəndaş da qorxur, qorxur ki, birdən parikikadan gedib aram süründürərlər, 15 günə vermərlər, bir aya verərlər, bir aya vermərlər, ay yarıma verərlər. Deyirlər, həmin o sahədə işləyən zabitlər deyir ki, elə bizim şöbənin yaxınlığında da gedin burada verin. Vətəndaşdır da, indi nə bilim.
Bir də üzr istəyirəm, Əlisətə, bu vətəndaş arası xarici ölkəyə gedəndə, ölkədən çıxanda, geri qayıdanda, qeydiyyata düşmə, qeydiyyata girmə, bax burada da müəyyən problemlər çıxır. Yəni, bax, bu necə olmalıdır? Ümumiyyətlə, prosedur necədir? Qaydalar necədir? Yəni, rüsum ödəməlidirmi vətəndaş qeydiyyata düşəndə, çıxanda?
Ümumiyyətlə, indi Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatdan çıxma anlayışı əvvəl kimi deyil. Yəni, SSR-in vaxtında propiska söhbəti var idi. Propiska hüquqi nəticəyə səbəb olan amil idi. Propiskaya düşən şəxs mülkiyyət xarakteri, deyək ki, mülkiyyət hüququ olurdu dərhal propiskaya düşdüyü mənzilə. Amma indi qeydiyyatlı qeydiyyat hüququ nəticə səbəb olmur və icazə xarakteri daşımır. Ona görə Azərbaycan Respublikasından gedən, daimi gedənlər yaşayış yeri üzrə qeydiyyatdan çıxmalıdırlar.
Rüsum ödənilirmi buna
görə? Daimi gedənlər xarici pasport alırlar və şəxsiyyət vəsiqələrin qeydiyyatdan çıxdıqdan sonra müvafiq, yəni şəxsiyyət vəsiqəsi və qeydiyyat qrup bölməsinə verirlər və qayıtdıqdan sonra götürməlidirlər. Bu qanunun tələbləridir.
Bəs qaydandan sonra qeydiyyata düşəndə hansısa
qeydiyyata düşəndə, bəli, qeydiyyata düşəndə yenidən 5500 dövlət rüsumu ödəməlidirlər. Bu təxminən şəxsiyyət vəsiqəsinə bir yerdə gəlir 110 min manat, 11 min manat, 11 min manat dövlət rüsumu ödəməlidirlər. Amma şəxsiyyət vəsiqəsi daimi gedənlər, yenə deyirəm, daimi gedənlər 60 gündən artıq müddətə ölkənin daxilində yaşayış yerini dəyişən şəxs yeni yaşadığı ünvana qeydiyyata düşməlidir. Bu təcrübədə yox.
Siz dediyiniz məbləğlə vətəndaşlar hazırda qeydiyyata düşə və yaxud qeydiyyatdan çıxa bilirlərmi?
İndi vətəndaş qeydiyyatdan çıxmır. İndi vətəndaş hansı ünvanda təzə ev alıbsa, gəlib hər ünvana ərizəsini yazır, qeydiyyata düşür və avtomatik onu əvvəlki ünvandan qeydiyyatdan çıxarırlar. Özü qeydiyyatdan çıxmaq üçün getməli deyil, müraciət eləməli deyil. İndi bəzən dövlət orqanları, o danıraq dövlət orqanlarının əməkdaşları, şəxsiyyət vəsiqəsi və qeydiyyat bölməsinin əməkdaşlarından söhbət gedir. Deyir, mənə bu qədər ver, sən getmə qeydiyyatdan çıxmağa, mən özüm səni çıxartdıracağam. Belə faktlar da olur, amma vətəndaş qeydiyyatdan çıxmır. Gəlir, təzə ünvana qeydiyyata düşür və sorğu olunur, əvvəlki ünvandan qeydiyyatdan çıxarılır. Müddət qoyublar ortaya, qazanc yeri müddəti qoyublar. Deyək ki, 10 gün müddətinə, məsələn, mənim əlimdə bir qanun var, buradan bir stat gətirim sizə. Yaşayış yerini dəyişmiş vətəndaş yeni yaşayış yerinə gəldikdən sonra 10 gündən gec olmayaraq qeydiyyata alınmalıdır. Və 10 gün ərzində Azərbaycan Respublikasının vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa müvafiq olaraq şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin olunmalıdır. Yəni bu məcburiyyətçi normadır. Yəni normativ hüquqi aktlar haqqında qanuna müvafiq var, orada məcburiyyətçi normalar var, səlahiyyət verici normalar var və s. tövsiyə. Bu məcburiyyətçi norm, bu 10 gündən artıq müddətə pasportu saxlamalı deyil, verməlidir 10 gün müddətinə. Amma indi başqa bir qanunun başqa bir oxşar maddəsini götürüblər və baxmayaraq ki, o qanun bundan əvvəl qəbul olunub və bu qanun qüvvədədir, o qanun qüvvədə deyil, vətəndaşlardan bir ay müddət gözləməyi tələb eləyirlər. Deyəndə ki, mənim işim var, təcili, gəl, görüşək. Müəyyən qədər ver, sənə 20 gündən tez, 10 gündən tez, 5 gündən, hətta 1 gün müddətində də şəxsiyyət verir. Bir neçə saat ərzində şəxsiyyət vəsiqəsi alanlar da var, pasport alanlar da var. Bu vətəndaşlara qarşı təbii ki, ayrı seçkilikdir, diskriminasiyadır. Problem ondadır ki, qanunun ən pis nöqtəsi vətəndaşlara şamil olunur. Qanunda yazılır ki, deyək ki, 10 gün müddətinə, yaşayış yeri olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında qanunda 10 gün müddətindir. Əsasnamədə də 10 gün müddətinə yazılıb. Amma şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında qanunun tələbinə görə də 10 gün müddətinə verilməlidir. Amma şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında qanunun tətbiqi barədə əsasnamənin qəbul olunması zamanı orada yazılıb 1 ay müddətinədək, 30 gün müddətinədək və bu 30 gün müddətinədək ifadəsi vətəndaşa şamil olunur. Bilirsən, Azərbaycanda ağırlı yer budur. Bütün müddətlər vətəndaşların ən pis yanında. Burada yeganə amil odur ki, kimsə gəlsin desin mənə 30 günə verin, qaytarma 28 günə ver 5 manat pul versin. Yəni bütün hərəkətlər vətəndaşlardan pul almağa, vətəndaşların incidilməsinə, vətəndaşlardan rüşvət almağa yönəldir. Bütün hərəkətlər və bu mən bilmirəm. Əgər Daxili İşlər Nazirliyi, Bakı Baş Polis İdarəsini bunu görmürsə, bu çox ayıbdır. Görür, bir tədbir görmürsə, bu ondan da ayıbdır olan bir şeydir.
Mahmud müəllim, bir qədər əvvəl dediniz ki, nöqsanların qarşısını töhmətlə, şiddətli töhmətlə almaq olmaz. Onda Daxili İşlər Nazirliyində çalışmış polis rəisi kimi təklifiniz nədən ibarətdir?
Mənim təklifim ondan ibarətdir ki, indi konkret halda biz qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi verilən xidmətdən danışırıq. İslahat eləmək lazım daxili işlər orqanlarında. Çıxışlar olsun, müstəqil ekspertlər tərəfindən, keçmiş polis zabitləri tərəfindən, hazırki polis zabitləri tərəfindən ki, bəli bu noksanlar var, o belə gəldi, bu belə getdi, o belə getdi. Düzələn deyil, yenə deyirəm ki, bu düzəlmək üçün bunu hamı deyir, mən də deyirəm, ictimaiyyət də deyir, jurnalistlər də deyir, kitabı, islahat keçirtmək lazımdır. Məndən olsaydı artıq vaxtı çatıb bu qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi verilən qurumun daxili işlər orqanlarından alınması vaxtı çatıb. MDB məkanında da bəzi respublikalar artıq bu qurumu daxili işlər orqanlarından çıxardıb. Ədliyyə Nazirliyi sisteminə verən də var, ayrıca bir qurum təşkil edən də var. Yəni ki, bilirsiniz, kimsə şəxsiyyət vəsiqəsi alır, həmən qrup hərbiləşdirilmiş, nə bilim, paqon altda silah gəzdirən polis yetkisi olsun. Yəni buna da baxmaq lazımdır. İndi bu mənim subyektiv fikrimdir, ola bilsin, çox adamlar tərəfindən qəbul olunmasın. Yəni ki, islahat, kadr islahatı sözün tam mənasında, əsl mənasında islahat. Bir də ki, bu qurumun daxili işlər orqanlarında qalıb qalmaması məsələsi, mən belə deyərdim.
Əlövsət bəy, sizin fikirləriniz, təklifləriniz nədən ibarətdir ki, necə eləmək olar? Yəni, bax, bu Məhərrəm Əliyevin dediyi qanunsuzluqlar deyir ki, nöqsanlar var, onlar olmasın. Ümumiyyətlə, vətəndaş inciməsin, bax, bu sahədə ümumiyyətlə problemlər olmasın, korrupsiya, rüşvət, oruq olmasın.
Birinci qanunvericilik sahəsində müəyyən dəyişiklik olmalıdır və yaşayış yeri olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında qanuna uyğunlaşdırılmalıdır. Ondan əvvəl qəbul olunmuş şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında qanun və şəxsiyyət vəsiqəsinin tətbiqi haqqında əsasnamə. Və əsasnamədə göstərilmiş 30 gün müddəti 10 gün müddətinə endirilməlidir, çünki o qanuna zidd. İkincisi, müəyyən struktur dəyişikliklər edilməlidir. O məsələyə də baxılmalıdır ki, Ədliyyə Nazirliyi məsələsinə, bu qeydiyyat vətəndaşların 16 yaşına qədər olan vətəndaşlara doğum haqqında şəhadətnamələrin bir dövlət orqanı tərəfindən verilməsi, nikah müqavilələrinin bir dövlət orqanı tərəfindən bağlanması, amma şəxsiyyət vəsiqəsinin müəyyən yaşlara görə bölünüb ayrı-ayrı dövlət orqanları tərəfindən verilməsi, bu biraz məntiqi deyil, buna baxmaq olar təbii ki, Mahmud müəllim mənim fikrimə razıyam. Eyni zamanda problem bir ondadır ki, Daxili İşlər Nazirliyinin şəxsiyyət vəsiqəsi və qeydiyyat orqanları 2 qat, 3 qat, 4 qat, 5 qat yox, 10 qat tabeliyidədirlər. Və buna faktiki olaraq hər tabeliyin nə qədər Azərbaycan nə qədər korrupsiya uğramış bir dövlət hesab olunur bütün dünyada və nə qədər sənə nəzarət edən orqanların sayı çoxdur, sən o qədər kimisə razı salmalısın. Və vətən onları da razı salmalı, kimdənsə almalısın. Şəxsiyyət vəsiqəsi və qeydiyyat bölmələrinə nəzarət eləyir Bakı şəhərində Bakı şəhər Baş Polis İdarəsi, Bakı şəhər Baş Polis İdarəsinin pasport qeydiyyat şöbəsi, Bakı şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisləri, rayonların polis idarələrinin rəisləri, onların hamısının müavinləri. Sonra həmin rayonların prokurorları, sonra gəlir Daxili İşlər Nazirliyinin pasport qeydiyyat idarəsi, Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyində təmsil olunmuş şəxslər, Respublika Prokurorluğu, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, yəni bu siyahını artırmaq, uzatmaq olar. Şəxsiyyət vəsiqəsi və qeydiyyatla məşğul olan orqanda fəaliyyətin şəffaflığı təmin olunması üçün birinci oradan kişi cinsindən olan şəxslər getməlidir. Kişilərin şəxsiyyət vəsiqəsi və pasport verməsinə ciddi ehtiyac yoxdur.
Əlövsət bəy, niyə belə hesab edirsiniz?
Bu axı fiziki qüvvə tələb eləmir, qorxmazlıq tələb eləmir, cəsarət tələb eləmir. Həm yeni insanlar olacaq, işə götürüləcəklər. Onlar korrupsiya bu qədər əlləri də vərdiş eləməyib. Və onlarla xüsusi təlimlər keçmək olar ki, vətəndaşa belə münasibət olmalıdır, belə münasibət olmalıdır. Bütün bunlar təbii ki, mənim fikirlərimdir, subyektiv fikirlərimdir. Eyni zamanda mənim bəziləri də ciddi zərurət hesab elədiyim şeylərdir. Təbii bunlar olmalıdır.
Mən hər ikinizə minnətdaram, çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Sağ olun, çox sağ olun.
Görə minnətdaram sizə.
Sağ olun.
Bu da son. Şəffaflıq verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, aparıcı Marif Çingizoğlu.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq radiosunda.
Bununla da Azadlıq Radyosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493 73 75